Кыргызстан эгемендиктин 30 жылдыгын белгиледи. Борбордогу салтанатта аскердик парад жана эмгекчилердин жүрүшү өттү. Көкбөрү боюнча президенттин кубогу үчүн мелдеште жогорку лигада ынтымак командасы жеңүүчү болду. Эл аралык лигада 7-8, биринчи лигада көк жал утуп чыкты. АКШ Ооганстандагы эвакуациясын жыйынтыктап, аскерлерин толук чыгарып кетти. Кабул аэропорту толугу менен Талибандын колуна өттү. Эгемендик майрамы кут болсун. Бүгүн Азаттыкта күндү жыйынтыктайбыз. Студияда мен Эрнис Нурматов иштейм. Ошентип, бүгүн 31 августта Кыргызстандын эгемендик алганына 30 жыл толду. Мурдагы Советтер Союзунан бөлүнгөн өлкө 1991 жылдын ушул күнү көз карандысыздыгын жарыялаган. Бул аралыкта мамлекетте 6 президент алмашты. Алардын 3-өөнүн бийлиги инкылап жолу менен жаңыланды. Сырттан жасалган кол салуу, ички нааразылыктарды күч менен басуу жана улуттар аралык кагылыш өлкөдөгү таалуу окуялардан болуп калды. 30 жылдык мааракке бул күнү өлкөнүн бардык аймагында белгиленип жатат. Кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу Бишкектеги негизги салтанаттан кеп салат.
Эгемендиктин 30 жылдыгына арналган негизги иш-чара Бишкектеги Ала Тоо айтында президент Садыр Жапаров, экс-президенттер Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов башкарган өлкө жетекчилеринин катышуусунда өттү. Садыр Жапаров кыргызстандыктарды куттуктоо сөзүндө эгемендик оңой менен келбегенин 1991 жылы эл оозунда легендарлуу парламент деген ат менен калган парламент мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алып, ага ууда, туу, герб, гимн кабыл алынганын эске салды. Бул убакыт аралыгында өлкө катаал жолду басып өткөнүн айтып, Кыргызстандын жаңы тарыхындагы урунтуу саясий окуяларга токтолду.
Албетте, 30 жыл ичинде өнүгүүнүн улуттук табиятка төп келген оптималдуу моделин издөөнүн түйшүгүн тартып, биз ар кандай сыноолорго кабылдык. Олку-толку жагдайлар болду. Алардын баары республикада бир катар ички саясий кризистик окуяларга, анын ичинде трагедияларга алып келип, өлкөнүн өнүгүшүнө ар түрдүү деңгээлде таасирин тийгизди. Натыйжада эки президенттин өлкөдөн качып, бирөөсү камакта жатканы, бир нече премьер-министрлердин коррупцияга байланыштуу айыпталышы улуттук оор кайгылуу тажрыйба болду. Ушундай оор шарттарда Кыргызстан ириде коом ичиндеги терең пикир келишпестиктерди жеңе алды. Туруктуулукту, улуттар аралык ынтымакты, биримдикти жана толеранттуулукту камсыздоого жетишти.
Садыр Жапаров бийлик жакынкы 5 жыл аралыгында өнүккөн Кыргызстанды курууга, жарандардын өлкөгө ишенимин, ич ара биримдигин арттырууга, элдин жашоо шартынын сапатын жакшыртууга, укуктарынын корголушун камсыздоого багытталган иш-чараларды кыларын кошумчалады. Кыргызстан былтыр бюджетти жабуу үчүн 350 миллион доллар карз алса, быйыл чет жактан бир да тыйын карз албаганын айтып, өлкө демократиялык жолдон тайбайт деп убада берди.
Президенттик башкарууну парламенттик башкарууга каршы коюп жүргөн күчтөр бар. Баса белгилеп айта кетейин, жаңы конституция, улуттук мамлекетти чыңдоо, коомдогу башаламандыкка чек коюу сыяктуу милдеттерди жүзөгө ашырууга өбөлгө болуп, ошол эле маалда демократиялык багытты улантууга шарт түзөт. Башкача айтканда, демократиялык баалуулуктарды көздөөдөн тайбайбыз.
Ала Тоо айтында чогулган карапайым элден тарта аткаминерлер, экс чиновниктер Кыргызстан 30 жыл ичинде эмнеге жетиши деген суроону өзүнө бергендей.
Азыркы заманда билесиңер, бардыгы жаңы технологияга өттү, жаңы заманбап курал жаракка өттү. Мына ушулардан кемчиликтер бизде бар, муну так эле айтыбыз керек. Бирок кандай болбосун, мына ошолордун бардыгы менен жамааттык коопсуздук уюму менен, ички армия менен жана башка өзүбүздүн биргелешкен союздаштар менен биргелешип коргогонго дарамети Кыргызстандыкы жетет деген менде чоң ишеним бар жана ошондой болот сөзсүз.
Эми 30 жыл деген бул кичинекей гана мамлекеттүүлүктү курганда, мамлекет өз алдынча болгондо 30 жылдык деген бул кичинекей гана убакыт деп эсептейм. Бирок 30 жылда көп нерсени жасаса болот эле. Бирок тилекке каршы өзүңүздөр билесиздер, бизде 3 жолу бийлик алмашуу болду. Анын баардыгы артка кадам болду. Ошон үчүн мен ойлойм, бардык келечек алдыда ушул кетирген кемчилдиктин бардыгынан биз анализ жасап мындан кетирбөө үчүн аракетти кылышыбыз керек. Ошондо өнүгөбүз. Элдин биримдиги болуш керек эң негизгиси.
Бирок биздин 30 жылдык тарыхта жетишкендигибизге караганда кемчиликтерибиз көп болду деп ойлойм. Бирок коом ошондой түзүлөт окшойт. Дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөр ушул биз басып өткөн жолдорду басып өткөн. Тилекке каршы бизде баягы кээ бир президенттер элди атып кетип атат да. Эми сөз эркиндиги боюнча жылыш бар, кемчиликтер да бар. Бирок биз ушул Орто Азияда өлкөлөргө салыштырмалуу алдыдабыз деп айтсак болот.
Биз канча кыйноолор боюнча конвенцияларга, алги пактыларга кол койгонубуз менен ошолордун көбү аткарылбай келатат. Мен каалайт элем мындан ары ошол эл аралык келишимдерди өзүбүз мойнубузга алган келишимдерди мындан ары аткарсак бизде баары жакшы болот.
Кыргызстандын жана көз карамсыз мамлекеттер шериктештигинен
Бишкектеги Алатау айтындагы майрамдык иш чара аскер парады жана эмгекчилердин парады менен жыйынтталды. Бакыт Төрөгелди, Бексултан Абубакыр уулу, Азаттык, Бишкек.
Таланттарды таптай эле.
Арине, көз карандысыздык чек ара менен бекемделери белгилүү. Кыргызстан өзү чектешкен 4 өлкөнүн 2, Кытай жана Казакстан менен мамлекеттик чек араларын толук тактап бүткөн. Өзбекстан менен 15% тилке аныктала элек болсо, Тажикстан менен кесилиштин 50% жакыны чечилген эмес. Мунун айынан чек аралаш аймактарда өзгөчө Баткен аймагында чыйыр чатактар кайталанып келет. Кесиптешим Айбек Бийбосунов эгемендик күнүндө Баткенден кабар алды.
Бүгүн кыргызстандыктар эгемендиктин 30 жылдыгын майрамдап жатышат. Өз алдынча өлкөнүн негизги белгиси чек ара экени талашсыз. Биз Баткен облусунун тургундары менен баарлашып, алардын эгемендикке болгон көз карашын, көйгөйүн жана үмүтүн сурайлы деп турабыз. Анткени чек арада жашагандардын өлкөнүн эгемендиги үчүн кошкон салымы чоң.
Башка жерлер, башка айылдын ортосундагылар эгемендүүлүктү көп сезе бербеши мүмкүн. Биздин чек арада турган эл эгемендүүлүктү биз өтө жакшы көңүлүбүз менен кабыл алабыз. Эгемендик деген чек ара менен чечилет. Себеби дегенде ошол чек арадан бери сен өзүңдүн жериңде турасың. Эми мына огородумду, зымторумдан эле нар жагы уже Тажик Республикасына карайт. Мында граждандар менен биз жакшы мамиле дебиз, таанышпыз. Чай ичип, нар берип болуп жүргөнбүз эми мурда ушул колго алганга чейин. Андан кийин эми ондай болбой калды. Кечкурун жатасың үйүңдө. Биз азыр кече тополоң болгондон бери военный эле болуп калды. Түнкү саат эми өзүбүзчө кабар эшитип калабыз да. Саат түнкү саат 2:00 тополоң болот экен, чыккач кала десе машинага отуруп алып жылабыз. Эгемендүүлүгүбүздү сактап калыш үчүн чек арабызды өтө бекемдешибиз керек. Биз дагы элбиз да, мамлекетбиз да. Мамлекет элини карабаса, эл менен мамлекет да. Мына азыркы күндө мына ачыгын айтайын, мына мен эч коркуп неме кыла турган жерим жок. Ушул бүгүнкү күндө биздин айылда 27 үй соодага коюлуп атат. Уже сатып. Сатат кетебиз деп мисалы да. Эртең берди ким калат? Көчөдөгүлөрдүн маанайлары чындыгын айтсам берди азыр коңшуларымдын бир 5-6 бир сүйлөшөбүз да. Дейт. Все, мен кеттим дейт. Бишкекке кеттим дейт. Үй алам дейт. Эми бир экөө бар экен, кече үйүңдү сат. Сен Бишкекке кетебиз, ушактан иштейсиң десе, жок, мен ушерде эл эмне болсо ошолмун дегендер бар. Эми эң негизгиси баягы бар биздин элде патриоттук сезим бар экен дагы көпчүлүгү эми Кудайдан көрдүк. Мисалы үчүн мен өзүм дагы картайсам дагы ушул жерден эме болом деген үмүттөрүм бар эми. Мамлекетибиз кичине жардам эле кылып койсо деген. Мен эки үйүм бар эле, эки үйүмдү өрттөп салган. Ошол бирөөсүнүн ушул жерде участогум бар эле. Азыр бир үйдү ушул жерге салып жатабыз. Буюрса бир жума ичинде үйүм толугу менен бүтүп, буюрса үйбүлө өзүмө көчүп киребиз деген үмүттөбүз. Баткен областы боюнча өзүңүздөргө белгилүү болгондой бизде эң көйгөйлүү маселе бүгүнкү күндө бир эле чек ара маселеси. Делимитация, демаркация маселесиге бүгүнкү күндө чекитти коюп, зынды тартып берсе, биз чыныгы эгемендүүлүк өзүбүздүн бир жашообузга, өзүбүздүн мамлекетибиздин желегин желбиретип, бир жакшы жетишкендиктерге жетишет элек.
Эгемендүүлүк биздин ушул чек арабыз, ушул Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактап, аныктап бизге эмелерин берсин. Биз ушундуп коркуп, баягындай болуп жашаштан мындай коркообузда азырдан жүрөгүбүздө коркунуч бар. Ушул эң бир эгемендүүлүк деп мен ушул чек араны деп билемин. Ушул чек ара эгер такталып, аныкталбаса, бетте мындай элдин коркунучу бар бул жерде. Мындай жакшылыктар немеси азайып кетет дачы. Элдер дагы жоголуп кетет, беттен көчүп кетиши мүмкүн. Мындай жашоонун маңызы өзгөрүп барат да. Ошон үчүн эгемендүүлүктө мен ушул чек араны билемин. Чек араны негизи бизге тактап, аныктап берсе жакшы болот эле.
Бул күндүн мен үчүн мааниси абдан чоң. Мен өзүмдүн өлкөм менен сыймыктанам. Ушул өлкөдө туулганыма, кыргыз болуп жаралганыма, Кыргызстанда жашап жатканыма мен кубанычтамын. Бул өзүнчө бир чоң бакыт.
Дагы 30 жылда кандай өзгөрүүлөрдү күтөсүз?
Дагы 30 жылда мен өлкөбүздү өтө өнүккөн эң алдыңкы өлкөлөрдүн катарынан көргүм келет.
Согуштун эң акыркы ардакери биз бололу. Мунан кийин тынчтык болсун. Эч кандай болсо дагы эмгектин ардагерлери болсун. Түшүндө эмгектин гана ордендери, медальдар тагынып жүрө берсин. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен.
Эми көрсөтүүбүздү маек менен уланталы. Эгемендик жылдарындагы урунттуу окуяларга, эсте калган даталарга президенттин кеңешчиси, тарыхчы, жазуучу Арслан Капай уулу менен интервьюда анализ бергенге аракет жасайлы. Маекти Кубат Отурбаев алып бармакчы. Кубат, сөз сизде.
Рахмат Эрнис. Биздин студиябызда маектешибиз айтылып өткөндөй эле президенттин кеңешчиси Арслан Капай уулу. Саламатсызбы, майрамыңыз менен. Мына бир күн 30 жылдыкты белгилеп атабыз. Ушул эгемендикти шарттаган окуяларга келсек, бая 90-жылдардын башындагы көп окуялар болду, бирок ошонун ичинен ошо СССРдин кулашына негизги себеп болгон кайсы окуяларды сиз баса белгилеп өтөт элеңиз?
Биринчиден бул сурооңузга мындай жооп берейин. Советтер Союзу экономикалык жактан ошол учурда артта калып бараткандыгы билине баштады. Советтер Союзу терең экономикалык кризиске батып калган экен. Аны совет эли байкабай жүрүптүр. Кийин ыдырагандан кийин канчалык артта калганыбыз, Азия өлкөлөрүнөн, батыш өлкөлөрүнөн канчалык даражада темпте артта калганыбыз билинди. Бул биринчи. Экинчиден ошол учурдагы коомдогу ачыктык, айкындуулук саясатынын аркасында деп коелу, элдин баягы көзү туюк, элдин көзү ачыла баштады. Ошонун ичинде ошол учурдагы коммунисттик партиялар да муну айтып калды, улуттук республикаларда улуттук аң сезимдин ойгонуу процесси жүрүп жатат деп мына ушул факторлор шарттады.
Мына ошо эгемендикти алууга 1991-жылдын 19-августундагы ГКЧП же БКЧК деп эл арасында айтылып жүргөн окуя чоң таасирин тийгизген да. Эми аны айыптап чыккандарды жакшы билебиз. Бул Аскар Акаев, Медеткан Шеримкулов, демократтар, мына Жапар Жексеевдер баштап айыптап чыгышкан. Бирок ошо колдогондор сиздин эсиңизде барбы? ГКЧПны кимдер колдоду эле?
Эми албетте, биринчи кезекте колдогондор коммунисттик партия, коммунисттер, андан башка да күчтөр болсо керек. Себеби ошол жылдын март айында Советтер Союзу сакталып калсын дегенге макулсуңарбы деген бүткүл союздук референдум жүргөн. Ошол референдумда элдин көпчүлүгү 80%дан көбүрөөгү сакталып калсын деп, анын ичинде Кыргызстанда дагы, ал эми ГКЧПны түздөн түз колдоп чыккандар коммунисттик партия болду жана ошол учурдагы мен билгенден Кыргызстан КГБсы болду. кийин ошол кишиден КГБнын төрагасы генерал Асанкуловтан ушул жөнүндө сураганымда, эми ал өзүн бир кандай деп койсом, актанганда кысуу, ошол күнү бале басып өмүрүмдө биринчи жолу азаттыкты укпай калып, ККЧП болгонун билбей калыптырмын деген
азаттык радиосу жөнүндө айтып атат.
Азаттык радиосу жөнүндө өмүр бою угуп жүрчү элем, ошол күнү бирөөнү Москвага узатып келип уктап калыптырмын дагы, азаттыкты укпай калыптырмын, ошо менен мен ККЧПдин болгонун билбей калдым деп өзүн актаганга аракет кылды. А чындыгында ошол күнү ал Аскар Акаев аны чакырып алып КГБ колдоп аткандыгын билип сезип, дароо аны кызматтан алган дагы, ал жерге ошол КГБга тиешеси жок кишини коюп Кыргызстандагы кырдаалды көзөмөлдөгөнгө аракет жасаган.
Эми мына 1991 жылдын 31 августунда ошол кездеги жогорку совет дейбизби, деген дарылуу парламент декларацияны кабыл алып эгемендикти жарыялады. Мына эми эгемендиктин тарыхы ошол иштеп кеткен 6 иштеп жаткан, анын ичинде президенттерибиз менен тыгыз байланышта да. Ушу буга чейинки иштеген 5 президенттин ишмердүүлүгүнө көз сала турган болсок, мисалы ошол Аскар Акаевтен баштайлычы, анын эгемендикке кошкон салымдарын билебиз, бирок чоң кемчилик эмнеден кетти деп ойлойсуз?
Чоң кемчилик, ушул суроону баарыбыз билип атабыз. Себеби ал кишинин алдында кыргыздын ата түркү ёсу болуп кала тургандай шанс берилген эле ошол тарыхый мүмкүнчүлүктү аягына чейин түшүнө албагандыгында. Эмне себептен ошол кишини жанагындай электен өткөрүп компартия, КГБ жана башка күчтөр жанталашып Кыргызстандагы бийликке алып келди? Албетте аны оң жагында көргөн, бирок ошонун жанагындай кесепеттүү жактарга алып келерин алар билгенби? Анын адамдык мүнөзүнөн, башка мүнөздөмөсүнөн эң негизги кемчилиги ушул Кыргызстандагы могул коррупциялык системанын гүлдөшүнө тамыр жайышына шарт түзүп койгондугу.
Ооба, сиз азыр белгилеген бул пикирди жакында мен ошо легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов агайдан да интервью алганда ал киши да айтты. Мына тарых илимдеринин, саясаттануу илимдеринин доктору Алыбек Акунов да ушуну белгиледи да, ошо Аскар Акаев ушул системаны түзүп кеткендигинде деп атат да. Ошол системаны түзүп конституцияны кайра кайра өзгөртүп жеке бийлик, жеке басар бийликти орнотуп кеткендигинде деди да. Курманбек Бакиевдин деле трагедиясы ушунда болду десек жаңылбайбыз го дейм. Анан эми бери келе турган болсок, убактылуу өкмөт түзүлдү, Роза Отунбаева башында турган. Ошол убактылуу өкмөттүн ролун кандай баалайсыз ушул тарыхта?
Убактылуу өкмөттүн ролу бул биз үчүн бир чоң тажрыйба болду. Мына бүгүн дагы аянтта айтылды. Себеби убактылуу өкмөт Кыргызстанга парламенттик башкаруу идеясын, ошол концепцияны сиңиргенге аракет кылды дагы. Бирок ойлоп коем, мен ушуну көп айтып жүрөм, кээде кыргыздын элитасы өзү караңгыбы деп. Ошол улуттук өкмөттүк убактылуу өкмөттө билимдүү деген адамдар турганы менен чү дегенде эле Аскар Акаев кандай бийликти бурмаласа, булар дагы парламентаризмдин идеяларын так ошондой бурмалашты.
Мисалы кандай деп коесуз?
Мисалы жана ал партиялык система. Теңирден тескери, бул партиялык система Кыргызстандагы идеологиялык бир мүдөөлөргө баш идирилбестен кландык жана башка
тизме түзүүдөгү кемчиликти айтып атасыз да?
Тизме түзүүдөгү кемчиликтер, жанагы добуштарды сатып алуу, чүү дегенде эле. Мен ошо эсимде, шайлоо болоор алдында ошо Британиядан Британия депутаты, парламенттин депутаттары келип Кыргызстандагы партиялык система, андагы орундарды сатып алуу механизмин көргөндө чалкаларынан кеткен да.
Неме да, ошо партиялык башкаруу дегенде биз дагы деле болсо ошо 30 жылдын ичинде партиялык башкаруу дагы чыныгы классикалык партиялык башкаруудан башынан өткөргөн жок Кыргызстан деп атат да. Анткени ошол убакта деле Атамбаевдин бийлиги өтө күчтүү болуп, партияны, парламентти өзүнүн кол алында башкарып турган деген пикирлер бар да.
Туура.
Кошуласыз да ушуга?
Буга мен толук кошулам, айтып атпайм. Биз ал жерде парламентаризм идеяларын гана бурмалабай, партиялык система, партиялык мүдөө дегендерди дагы биз бурмалап алдык тилекке каршы. Мен ушуну такай айтып жүрөм. Ошол учурда маселен мына социалисттик идеология деп коелу. Эки партия өздөрүн социалисттик багыттагы идеология деп жарыялап, социал демократтар жана Ата мекен партиясы. Эгерде чындап алар социалисттик идеологияга көздүсү жана ошол өзүнүн электоратын ошол багыттан издесе булар кошулуш керек болчу. Жок, булар баягы кайра партияга жабынып кыргызча кландык күрөшкө өтүп алышты.
Ошо сиз айтып өттүңүз, мындай сырткы кийими партиялык болгону менен түп нускасында ал баары бир ал стандарттарга жооп берген эмес деген ойду айткыңыз келди окшойт. Эми мына ошентсе дагы Кыргызстандагы акыркы чоң окуялар, мына үч чоң төңкөрүш дейбизби, революция дейбизби, ушул окуялардын негизги себеби бул коррупция, анан жанагы бийликти ошо бир адамдын тегерегине топтолушу. Ошонун аркасында мына 4 октябрь 2020 жылы өткөн шайлоо аягы мына бийликтин президенттин алмашуусуна алып келди го дейм. Менин оюмча муну жокко чыгарбаш керек го деген ойдомун да, анткени эгер Сооронбай Жээнбеков эки партияны, керек болсо үчүнчү партияны да кошуп жүрдү эми сателлит катары, менимче эки партияны жарыштырып алып чыкпаса, парламентти монтип жеке басар кылып өзүнө топтоп албаса октябрь окуясы болбойт беле деген ой бар да.
Бул жерде дагы бир андан сырткары дагы бир фактор бар да. Могу биздеги экономикалык кырдаал, элдин могу жакырчылыктан такыр чыга албай жаткандыгы, жакырчылык ушунчалык батып калды. Борбор Азиядагы, мурдагы совет мейкиндигиндеги эң жакыр өлкөбүз. Эгерде мүмкүн Жээнбековдун тушунда бир экономикалык жылыштар болуп кетсе дагы кырдаалга кандай таасирин тийгизет эле, тийгизбейт эле белгисиз.
Неме да
ошол кырдаалга жана сиз айтып аткан эки партияны сүрөнгө алып чыгып жасалма жол менен алып чыгуу аракети түрткү болуп берди.
Ооба, эми экономикалык мындай ийгиликсиз кадамдардын түбүндө коррупция жатабы деген ойдо. Анткени мына биз маектешкен эксперттердин көбү ушул кумтөр маселесин мисалга келтирет. Эгер кумтөрдө жанагынча алтын касылып алып ошонун мисалы көп бөлүгү Кыргызстанда калса, экономикага бир топ түрткү болмок да. Эми кумтөр бир гана мисал. Ошондой мисалдар эми экономикалык маселелер чечүүдө көп да мисалы. Ушул жагынан алганда Кыргызстандын алдында кандай коркунучтар, кандай чакырыктар бар азыр? Мына биз коррупцияны санап өттүк, элдин жакырчылыгы, экономиканы санап өттүк, дагы кайсы чакырыктар бар? Аны ушуларды кантип чечсе болот?
Кыргыз мамлекетине кандай чакырыктар, коркунуч келген кандай чакырыктар? Албетте, биринчи ушул коррупция маселеси, жакырчылык маселеси. Бул жакырчылык маселесин чечпесе, бул Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө түздөн түз коркунуч келтирген маселе. Андан сырткары бул соңку окуяларды, коңшу өлкөлөрдөгү, Таджикстандагы жана Афганистандагы окуяларды контекстин алып караганда, ушул диний аң-сезим маселесин дагы Кыргызстан имитен ойлоп, азыркы интеллигенция жана башкалар ойлоп жүрүшүбүз керек. Муну кандай кылып жолго салабыз? Албетте, дин биздин идентиттүүлүктүн бир бөлүгү, бирок ал эч качан жанагы саясий экстремизмге, диний экстремизмге өтүп кетпеш керек. Мына мен ушуларды коркунуч деп эсептейм. Андан сырткары албетте, мына жакында көрдүк, чек ара маселеси. Андан сырткары биз эми эгемендүүлүк алгандан кийин дүйнө эмне маселе менен жашап атат, ошол маселелер биздин дагы көйгөй. Анын ичинде могу экология маселеси, бул да биздин ушу Кыргызстандагы эгемендүүлүгүнө, ошонун ичинде элдин турмушуна түздөн түз таасир тийгизген маселе экология.
Аслан Мырза, мына сиз бүгүн ошо президенттин мындай өтө жооптуу жанындагы мындайча айтканда командасынын бир мүчөсүз деп айтсам болот да, ошондой жарашат деп ойлойм да. Ушул негизги маселе мына экономиканын чабалдыгын, коррупциянын күчтүү экендигин айттык. Экономикалык чабалдыктан улам миграция күчөп, анын ичинде мына диний фанатизмди айттыңыз, чек ара маселеси да чечилбей атат. Ушунун баардыгы экономикалык өнүгүү өсүүдөн начарлыгынан болуп атат да. Эми Садыр Жапаров президент катары мына ант бергенден бери мына канча 8 ай болуп калды. Азыркы бийлик башындагылардын, сиздердин мындай экономикалык терең, мындай чоң стратегиялык программаңыздар барбы? Бар болсо ал эмнеге негизделген?
Андай экономикалык стратегия бар, бирок экономикалык стратегия бүгүнкү дүйнө жүзүндөгү реалдуулукту эске алыш керек. Себеби экономикалык кризис Кыргызстанда эле эмес, дүйнөлүк экономика дүйнөнү каптады. Ошол өнүккөн өлкөлөр, Америка баш болуп, Британия, Франция, ошолордун экономикасы дагы артка төмөндөөнүн үстүндө болду. Бул биринчиден. Анын үстүнөн бул пандемия мына баардык соода алакалардын баардыгын кан буугандай токтотуп салды. Бул да кедергисин тийгизип атат. Бирок ошого карабастан Кыргызстанда алына жараша, мисалы бүгүн айтылды, бажы тармагындагы салык тармагындагы мурдатан келаткан кээ бир жат коррупциялык көрүнүштөрдү токтотуу жана кен байлыктарда ошонун ичинде кумтөр да бар улуттук кызыкчылыктарга иштетүүнүн натыйжасында сырттан могул түздөн түз бюджетти жабуу үчүн карыз албай туруп маселен бир нече жолу болсо айтылды ошонун ичинде стабилизациялык фонд түзүлөт стабилизациялык фонддун бир милдети ошол келечек моун жөнүндө кам көрүү эртеңки күн жөнүндө кам көрүү анын үстүнөн ар кандай моундай күтүүсүз окуяларга экономикалык жагдайларга даяр туруу үчүн бул биринчи андан сырткары бул аябай биздин коомчулук үчүн жакшы жаңылык деп эсептейм себеби пандемиянын шартында башка өлкөлөр жабыр тарткан кичи жана орто бизнестерге акчалай жардам берип атат иштебей калгандарга пособиясын төлөп берип атат тилекке каршы кыргызстандын андай мүмкүнчүлүгү жок бирок кыргызстан ошонун өзүнө жараша алына жараша мүмкүнчүлүгүн таап отурат мына бүгүн жарыяланды бир 72 миллиард сом 72 миллион доллар ошо ички кичи жана орто бизнестерге үстөгү жок проценти жок кредит катары бериле баштайт
ал акча каяктан келип атат ошо
муну ички резервтерден тапты
мен соңку суроом ушундай болсун мына чакырыктар коркунучтар жөнүндө айттык да ар бир шайлоо кыргызстан үчүн чоң коркунуч болуп калып атат аны жокко чыгара албайбыз күзүндө эми мына шайлоо белгиленди жарлык чыкты ушул шайлоону да коркунуч катары караган жоксуздарбы
албетте мурдагы тажрыйбабызды эске алганда биз мурдагы тажрыйбаны унутпашыбыз керек өткөндө россиянын президенти путин айтып атпайбы кыргызстанда шайлоо болсо эле бирдеме болот деп коркуп да калдык деп биз үчүн эң башкысы стабилдүүлүк көңүлдүн чордондо туруш керек бул бир экинчиден сурооңузга мындай деп жооп берейин эмне себептен андай пикирлер жаралып атат себеби шайлоону биз кыргызстандагы могул реваншизмдин бир механизми катары карап алдык да вот кандайдыр бир күчтөр кландык кызыкчылыктар регионалдык кызыкчылыктар жана башка кызыкчылыктар
бийлик ошого негиз бербеш керек да негизгиси ошону айтайын деген
ооба бийлик ошого негиз бербеш керек мына ошол жөнүндө сөз болду президент Садыр Жапаров айтып атат мен бир дагы партияны колдобойм бир дагы партия ушул партияны колдойсуңар деп эч кимге көрсөтмө бербейм деп ачык айтып атат
ошондой эле болсун сизге чоң рахмат келип бизге маектен ишке урматтуу телекөрүүчүлөр биз менен студияда президенттин кеңешчиси тарыхчы жазуучу Арслан Капай уулу болду эрнис сөздү кайра өзүңүзгө өткөрүп берем анда
рахмат Кубат мырза биз берүүбүздү улантабыз кыргызстан эгемендигинин 30 жылдыгын белгилеп жатат бул мөөнөт ичинде кыргызстан эмнеге жетишип эмнени жоготту дүйнөлүк рейтингтерде кандай орунду ээлей алды эгемен кыргызстандын өсүшү менен өксүгүн кеминде 10 көрсөткүч аркылуу талдоого аракет кылдык сөз кабарчыбыз Кубат Касымбековдо
мен президент катары сөз эркиндигин коргоого
жаңы жумуш ордорун жаратуунун өзүнүн ичин негизги багыты катары
өлкөнүн экономикасын өстүрүүнү оң жолго коюу болуп саналат
очень большой шаг к демократии.
Коррупцияга каршы күрөш, мамлекеттик саясат артык чыгытуу багыты.
Теңшерилген экономика, түйү түшкөн казына, ал тургай казынаны 20 миллиард дефицити менен алды.
Эгемен Кыргызстандын тарыхындагы 6 президент эмне деген гана убадаларды берген жок. Алардан кандай жыйынтык чыкты? 30 жыл ичинде Кыргызстан кандай өлкөгө айланды? Биз Кыргызстандын эл аралык рейтингтерде ээлеген ордуна көз чаптырып көрөлү дедик. Экономикадан баштасак, себеби кыргыз экономикасы 30 жыл ичинде бир нече көрсөткүч боюнча коңшу мамлекеттерден артта калды. Алгач ички дүң жыйымдын көлөмүн салыштырып көрөлү. Дүйнөлүк банктын 2020 жылдын жыйынтыгын чыгарган эсебине ылайык, Кыргызстан ички дүң жыйымдын көлөмү боюнча ушул тапта дүйнөдөгү 200 ашуун өлкөнүн ичинен 152 орунда же мурдагы советтик республикалардын ичинен эң акыркы катарда турат. Узак жылдан бери постсоветтик алкакта экономикасы эң начар деп мүнөздөлүп келген Тажикстан 2020 жылы Кыргызстандан 2 баскычка алдыга чыкты. Дүйнөлүк банктын бул тизмесинде Казакстан 53 орунда, Өзбекстан 80 орунда, Туркменстан 89 орунда турат. Эми экономиканын өсүү темпин салыштыралы. Ушул эле дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 30 жыл аралыгында Кыргызстандын экономикасы дээрлик 3 эсе өстү. Ошол учурда Казакстанда ички дүң жыйымдын көлөмү 7 эсе, Тажикстандыкы 6 эсе, Өзбекстандыкы 4 эсе көбөйдү. Натыйжада учурда Кыргызстан ички дүң жыйымдын жан башына үлүшү боюнча дүйнөдө 200-дөн ашуун өлкөнүн ичинен акыркы 30 мамлекеттин катарында же 183-чү орунда турат. Кыргызстандын бир жылдык ички дүң жыйымын жалпы калктын санына бөлсөк, ар бир кыргыз жаранына $1173 тиет. Бул жагынан мурдагы советтик республикалардын ичинен Тажикстан гана Кыргызстандан артта турат. Салыштыруу иретинде айтсак, Казакстандын көрсөткүчү Кыргызстандан кеминде 8 эсе көп. Ал эми ишкерлик үчүн түзүлгөн шарттарды иликтеген Doing Business же бизнес жүгүртүү рейтинги боюнча Кыргызстан 190 өлкөнүн ичинен быйыл 80-чү орунду ээледи. Бул рейтингде өлкө 10 жыл мурдагы салыштырмалуу дээрлик 40 сап артка кеткенин көрүүгө болот. Эгемендик жылдары бул рейтингде Кыргызстандын эң жакшы көрсөткүчү 2010 жылы катталып, анда ал 41-чү орунду ээлеген эле. Учурда Кыргызстанда кредит алуу же мүлктү каттоо оңой болгону менен курулушка уруксат алуу, электр зымын тартып келүү, инвесторлорду коргоо жаатында маселелер бар деп айтылат баяндамада. Ишкерлерге түзүлгөн шарт боюнча Борбор Азияда Казакстан быйыл алдыңкы 25 өлкөнүн катарына кошулду. Мурдагы президент Атамбаевдин тушунда жазылган улуттук стратегияда Кыргызстан 2017 жылы эле бул рейтингде алгачкы 30-дукка кирип калышы керек эле. Демократиянын абалын талдасак, Кыргызстан эгемендиктин алгачкы жылдарында демократиянын аралчасы деген атка конгону белгилүү. Бирок быйыл Freedom House уюму Кыргызстанды соңку 11 жылда биринчи жолу эркин эмес мамлекеттердин катарына кошту. Уюмдун дүйнөдөгү эркиндик 2021 аттуу жаңы баяндамасы өткөн жылы Кыргызстанда жарандардын саясий укугу жана эркиндиги начарлап кеткенин көрсөттү. Жаңы жарыяланган рейтингде Кыргызстандын көрсөткүчү 11 упайга төмөндөдү. Мындай упай менен Кыргызстан 2009 жылдан бери биринчи жолу жарым жартылай эркин деген макамынан ажырап, Борбор Азиядагы эркин эмес деген 4 мамлекеттин катарына кошулду. Ошентсе да жетишкендиктер жок эмес. Соңку жылдары Кыргызстан басмасөз эркиндиги боюнча Борбор Азияда гана эмес, айрым КМШ өлкөлөрүнүн арасында туруктуу түрдө алдыда келе жатат. Чек арасыз кабарчылар уюмунун пресса эркиндиги аттуу рейтингинде Кыргызстан быйыл 180 мамлекеттин ичинен 79-чу орунга чыкты. Коңшу өлкөлөрдүн көрсөткүчү Кыргызстандан дээрлик 2 эсе төмөн. Ошол учурда басмасөз эркиндиги боюнча Грузия, Армения Кыргызстандан кыйла алдыраак турат. Чек арасыз кабарчылар уюму бул рейтингин 2002 жылдан бери жарыялап келет. Ага ылайык, Кыргызстанда биринчи президент Акаевдин бийликтеги акыркы жылдарында басмасөз эркиндиги начарлап, бул тенденция Курманбек Бакиевдин президенттик мөөнөтүнүн акыркы бир нече жылында огу бетер күчөгөн. 2010 жылы Кыргызстан басмасөз эркиндиги боюнча 159 орунга чейин түшүп, Казакстан, Өзбекстан, Сомали сыяктуу өлкөлөрдүн катарынан орун алган. 2014 жылдан баштап көрсөткүчтөр акырындап жакшырып, Кыргызстан алгачкы 100 өлкөнүн катарына кошулган. Ошентсе да мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийликтеги акыркы жылында Кыргызстан 9 баскычка артка кеткен. Ал эми коррупция маселесинде көрсөткүчтөр көңүл жылытарлык эмес. Кыргызстан 30 жыл ичинде дүйнөдөгү өтө коррупциялашкан мамлекеттердин тизмесинен чыкпай келатканын Transparency International уюмунун рейтинги бөлүп турат. Учурда уюмдун коррупцияны кабылдоо индексинде Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинен 124-чү орунда турат. Бул рейтингде Орусия менен Борбор Азиянын 3 өлкөсүнөн алдыдабыз деп сүйүнүшүбүз мүмкүн. Бирок коңшу Казакстан Кыргызстандан 30 баскыч, ал эми Армения 64 баскычка алдыда турат. Эл аралык уюм Кыргызстанга экономикалык бюрократия, саясий жемкорлук жолтоо болуп жатканын айтат. Кыргызстанга удаалаш эгемендикке жетишкен мурдагы СССРге кирген өлкөлөрдүн ичинен Эстония, Литва, Латвия жана Грузия жемкорлуктун деңгээли төмөн алгачкы 50 өлкөнүн катарына кошулса, акыркы 15 жыл ичинде ошентип Кыргызстан 123-чү орундан өйдө көтөрүлө албай келет. Бул мөөнөт ичиндеги Кыргызстандын эң начар көрсөткүчтөрү 2007-2010 жылдарга туура келет. 2008 жылы коррупциянын тамыр жайышы боюнча Кыргызстан ал кезде Түркмөнстан, Өзбекстан, Зимбабве сыяктуу өлкөлөргө теңелип 180 өлкөнүн ичинен 166-чы орунга түшкөн эле. Эгер улуттук стратегиялар аткарылган болсо, Кыргызстан мындан 4 жыл мурда эле коррупцияны ийгиликтүү ооздуктаган алдыңкы 50 өлкөнүн катарына кошулуп калмак. Кайсы бир өлкө канчалык эгемен экенин анын армиясынын абалы да көрсөтүп турары бышык. Global Firepower аскердик аналитикалык порталы түзгөн рейтингде Кыргызстандын куралдуу күчтөрү быйыл 140 өлкөнүн ичинен 93-чү орунга чыкты. Uyumdun analizine dayansak, Borborazya'da Özbekistan'dan Kazakistan'ın armiyası en güçtü. Tajikistan'ın askerlik kudreti Kırgızistan'dan bir neçe baskıçka gana artta turat. Global Firepower portalı görsötkündö Kırgızistan'da aktivdüü askerlik kızmatkerlerdin sanı 10-11 mingdin tegerегинде. Бул категория боюнча Кыргызстан Борборазияда 4-чү сапта турса, армияга сарпталган акчанын жылдык көлөмү боюнча чөлкөмдө акыркы катардан орун алган. Албетте, аскерлердин саны менен калктын саны да байланыштуу экени бышык. Андыктан 30 жыл ичиндеги демографиялык өзгөрүүлөргө дагы учкай токтоло кетели. Эгемендик жылдарында Кыргызстандын калкы кеминде 2 миллион кишиге, Өзбекстандын калкы дээрлик 14 миллионго, Тажикстандыкы 4 миллионго, Казакстандыкы 2,5 миллионго, ал эми Түркмөнстандыкы 2,2 миллионго көбөйдү. Калктын саны боюнча Кыргызстан менен Түркмөнстан чөлкөмдөгү акыркы саптарда кала берүүдө. Ал эми ошол калктын билим деңгээли жана саламаттыгы тууралуу дагы кеп кыла кетели. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын адам потенциалынын өнүгүүсү боюнча рейтингинде Кыргызстан 189 мамлекеттин ичинен 120-чу орунду ээлейт. Бул рейтингди түзүүдө өмүрдүн узактыгы, жарандардын ден соолугу, билим деңгээли жана жашоо шарты эске алынат. Аталган индексте КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстандан кийинки акыркы орунда эле Тажикстан турат. Ошол эле учурда коңшу Казакстан эгемендик жылдарында алдыңкы 51 мамлекеттин катарына кошулалды. Мындай көрсөткүчтөргө карабастан кыргызстандыктар КМШ чөлкөмүндөгү бир топ мамлекеттердин жарандарына салыштырмалуу өздөрүн бактылуураак сезишет экен. Быйылкы бактылуулук индексинде Кыргызстан 149 өлкөнүн ичинен 67-чи орунду ээледи. Бул жаатта Кыргызстандын жарандары дүйнө өлкөлөрүнүн жарымынан көбүн, анын ичинде экономикасы күчтүү Орусия, Түркия, Азербайжан сыяктуу мамлекеттерди да артта калтырды. Айтор, 30 жыл ичинде Кыргызстан айрым жылыштарга карабастан көп тармактарда коңшу өлкөлөрдөн артта экенин көрүүгө болот. Өлкөнүн эл аралык рейтингтерде ээлеген орду анын дүйнөдөгү имижине да таасир этери бышык. Андыктан бул көрсөткүчтөрдөн кандай сабак алышыбыз керек? Алдыңкы 10-20 жылдан эмнени күтсөк болот? Ой бөлүшүңүз.
Эми эл аралык тема. АКШ Ооганстандагы эвакуациясын жыйынтыктап, аскерлерин толук чыгарып кетти. Ошентип америкалык күчтөрдүн Ооган жергесиндеги 20 жылдык миссиясы аяктады. Кабул аэропорту толугу менен Талибандын колуна өттү. Бул тууралуу кабарчыбыз Касым Рахманкулов баяндайт.
Вашингтон Ооган жергесинен аскерлерин толук чыгарып бүткөнүн АКШнын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачылыгынын жетекчиси генерал Кеннет Маккензи билдирди.
Бүгүнкү аскер күчтөрүнүн чыгышы эвакуациянын аскердик компонентинин аякташын түшүндүрөт. Оогансындагы 20 жыл мурдагы бул аскердик миссия 2001 жылы 11 сентябрдан кийин башталган. Террорчул Аль-Каиданы жок кылуу оңой болгон жок.
Кабулдан чыккан акыркы учак менен АКШнын Оогансындагы элчиси Росс Уилсон да кетти. Мамлекеттик катчы Энтони Блинкен Кабулдан америкалык дипломаттар толугу менен чыгып кеткенин айтты.
The main point I want to drive home here today.
Бүгүнкү күнгө карата биз Кабулдагы дипломатиялык миссиянын ишин токтотуп, бардык ишмердик өздү Катардын борбору Дохага котордук. Биз ал жактан туруп, Ооганстан менен консулдук кызмат көрсөтүү, гуманитардык жардамдарды уюштуруу, союздаштар жана өнөктөштөр менен кызматташтык багытында жана Талибан кыймылы менен катталышуу жана өз ара аракеттенүү сыяктуу дипломатиялык иштерди улантабыз.
National security and foreign policy.
31 августта Кабулда талиптер майрамдык салют атып, америкалыктардын чыгып кеткенин белгилешти.
Биздин аэропорт жана жалпы эле өлкө боюнча кеңири планыбыз бар. Буюрса жакшы жаңылыктар болот. Согуш аяктап, коопсуздук калыбына келип, аба майданынын иштеши кайрадан жанданат.
Президент Джо Байден 31 августка чейин Ооганстандан аскерлерди толук чыгарып кетүүнү тапшырган. Ошентип америкалык күчтөрдүн Ооган жергесиндеги 20 жылдык миссиясы аяктады. 14 августтан тарта АКШ башка союздаштар менен 122 миңден ашуун кишини Ооган жергесинен эвакуациялады. Ак Үй Ооганстандан 6 миңдей америкалык жаран чыгып кеткенин белгиледи. Кошмо Штаттар союздаштар менен бирге Кабул аэропорту кайра ачылгандан кийин америкалык жарандарга, чет элдиктерге жана кооптуу кырдаалга кабылган оогандыктарга учак же кара жол менен өлкөдөн чыгып кетүүгө көмөктөшөрү кабарланды.
Италиядагы кыргызстандыктар эгемендиктин 30 жылдыгын Болонья шаарында белгилешти. Иш-чарага өлкөнүн ар кайсы аймактарынан жүзгө чукул адам чогулду. Ошондой эле ага Кыргызстандын Италиядагы алгач келчиси Талай Базарбаев, Болония шаарынын мэриясынын өкүлдөрү катышты. Журташтардын майрамдык салтанаты тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Италиянын Неаполь, Сардиния, Милан жана башка аймактардан келген кыргызстандыктар алгач Болония шаарынын көчөлөрүндө жүрүш уюштурушту. Алардын айтымында бул жүрүштүн максаты жергиликтүүлөргө кыргыз туусун, улуттук кийимдерин таанытуу.
Болония шаарынын эмгектенип жүргөн мекендештерибиздин атынан кош келиңиздер дейбиз.
Андан соң борбордук аянтта шаар мэриясынын Кыргызстандын Италиядагы элчилигинин өкүлдөрүнүн катышуусунда майрамдык салтанат өттү.
Болония шаарынын чоң ортосунда негизги аянтта манас айтылып, кумуз күүсү жаңырып, бул жактагы кыргызстандыктар эгемендиктин 30 жылдыгын майрамдап жатышат. Италияда ар кандай эсептер боюнча 5000-ден 7000ге чейин кыргызстандыктар бар.
Анткенин элчиликте каттоодо болгону 700 адам турат. Италиядагы кыргызстандыктардын көбү негизинен өлкө түштүгүндөгү Неаполь шаарында жана Сардиния аралында отурукташкан.
Италияга 2 ай мурун келдим. Ошондуктан мен бир жуманын ичинде ошо бүт биздин диаспора менен сүйлөшкөнмүн, телефон менен алар менен таанышып алдым. Бүгүн ошо биринчи күнү ошондой баарыбыз ошо Болонияда отуруп сүйлөшөбүз. Эми азыр жарандарыбыз көп Италияда. Менин оюмча эң көп ушул Европанын ичинде ошо Италияда азырынча өлкөбүз мүмкүнчүлүк болсо Неапольда кудай буйруса генеральный консульствону ачабыз дагы. 26 сентябрда кудай буйруса ошо верительный грамоты президентке берем. Ошо бергенден кийин эле кудай буйруса сразу эле баштайбыз иштегенине.
Италиядагы кыргызстандыктар эгемендик майрамын жыл сайын ар кайсы шаарда белгилешет. Былтыр бул кезек Болониядагы журташтарга тийген. Бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу 2020 жылы өткөрүүгө мүмкүн болгон эмес.
Анан быйыл деле абдан чоң тоскоолдуктар болду. Анткени 100% вирусту жеңе элекпиз. Италияда дагы эле көп ограничениялар бар. Ошон үчүн бизге дагы кичине кыйынчылык болду, бирок ошого карабастан быйыл Кыргызстандын 30 жылдыгы болгон үчүн өткөзбөй кое албайбыз деген ой менен аракет кылдык. Январь айынан эле баштап биздин мэрияга, городской муниципалитетке жазып баштадык. Бизге уруксат бергиле, быйыл 30 жыл, быйыл өткөзөлү деп. Анан кудайга шүгүр, ушул майрамыбыз буйруптур бизге.
Андан соң журташтар кечки тамакка чогулуп, кыргыз ыр күүлөрүн аткарып чер жазышты.
Болониялык айындар өз эмесин аябай, салымын аябай ушинтип чогуу уюштуруп берип, бул жерде биз эле эмес, ушу баардыгыбыз да. И конокторубуз дагы ушул ар бир шаардан, ар бир региондон убактыларын аябай келип.
Италиядагы кыргызстандыктар негизинен кары картаңдарды, балдарды багуу, үй жыйноо, курулуш сыяктуу тейлөө кызматтарында эмгектенишет. Арасында студенттер дагы бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эгемендик күнү Кыргызстандын облус райондорунда да кеңири белгиленди. Азаттыктын аймактагы кабарчылары театралдаштырылган оюн зоок, кол өнөрчүлөрдүн жана азык түлүк жарманкелерине спорттук оюндарга күбө болуп чагылдырып жатышты. Анда кезек аймактагы кесиптештеримде.
Мен азыр Нарын шаарынын Борбордук аянтында турам. Эгемендиктин 30 жылдыгына арналган бул иш-чара алгач эле облустагы күч түзүмдөрүнүн саптык жүрүшү менен башталды. Андан соң ушул эгемен Кыргызстан тарыхын чагылдырган театрлаштырылган оюн зооктор менен уланды. Аны Нарын облустук Муратбек Рыскулов атындагы драм театрынын артисттери даярдаган. Ал жерде Манас эпосунан үзүндүлөр, ошондой эле кыргыз көчү дагы көрсөтүлүп, андан соң үркүн темасына байланышкан айрым көрүнүштөр дагы ушу жогоруда айтылып кеткендей эле театрлаштырылып көрсөтүлдү. Элдин майрамдык маанайы жакшы деп айтууга болот. Биз айрымдарын дагы кепке тарттык.
Кудайга шүгүр, кийинки ушул акыркы 5 жылда өнүгүүсү болуп атат, бирок ушул кичине пейилибизди оңдосок баары жакшы болгон турат.
30 жылда эмнелерге жетишти?
30 жылда көчөлөрүбүз аябай жакшы болду. Гүлдөдү, өркүндөдү.
Ал эми облустук бийликтин жетекчилери өзлөрүнүн куттуктоо сөздөрүн сүйлөгөн соң Нарын шаарындагы жаңы ачылган социалдык объекттердин ачылыштарына күбө болуш үчүн тарап кетишти. Иш чаралар майрамдык маанай бул Нарын шаарында дагы да уланат деп айтылды. Ал үчүн 400 ашык милиция кызматкерлери тартипке көз салары дагы айтылууда.
Ал эми Ош шаарындагы салтанат азык түлүк жарманкеси кол өнөрчүлөрүнүн көргөзмөсү менен башталды. Оштогу ар улуттун өкүлдөрүнөн түзүлгөн достук фестивали да көрсөтүлдү.
Бирнече кылымдар мурун түрк өлкөлөрү кандай өнүккөн болсо, 30 жылдан кийин да Кыргызстан ошондой болот деген үмүттөмүн жана кыялданам.
Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов эгемендүүлүк майрамы менен куттуктап сөз сүйлөдү.
Дал ушул эгемендүүлүгүбүз үчүн биринчи кезекте ата бабаларыбызга биз таазим этишибиз керек. Дүйнөдө канчалаган ири державалар тарых барактарында гана калды. Бирок азыр алар жок. Европаны титиретип, Азияны багындырып турган улуу мамлекеттер бытырап кеткен.
Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын майрамдоого чогулгандардын саны былтыркы жылга салыштырмалуу бир нече эсе көп. Ош шаарында кечинде да майрамдык концерт уюштурулмакчы.
Кечикпей калгандарыбыз бар нерсени жок кылдык. Завод, фабрикалар, баягындай мал чарбачылыктарыбыз жок болду. Ошо кечикпей калгандыктар бул эми биздин ошол экономикабыз артта калды деп ойлойм.
Эгемендиктин 30 жылдык таласта элдик майрам менен коштолууда. Тагырагы облустук бийлик тарабынан уюштурулган расмий иш-чара же парад өткөрүлгөн жок. Мунун себеби катары 29 августта Манас ордо улуттук комплексинде өткөрүлгөн Ураным Манас аттуу иш-чарасына президент Садыр Жапаров өзү келип катышкан. Ага жалпысынан 7000 жакын адам катышып, 80000 жакын боз үй тигилип, 7 облустан коноктор келген. Алдын ала маалыматтарга караганда ал иш-чарага жалпысынан 13 миллион сомдон ашык каражат жумшалган айтылууда.
Экеним ыраасы бол. Сен да мендей оолуң.
Ал эми учурда Талаш шаарынын тургундары жана коноктору болсо, атайын көңүл ачуучу жайларда жана сейил бактарда эс алып жүрүшөт.
Мен ойлойм, ошо эл жүрттү өзүн өзү эле багып, тырышып, жер менен тырышып келе жатабыз. Анан алга учуп чыккан эчтекебиз эле көзгө көрүнбөгөндөй да.
Эч нерсе жетишкен жок.
Жок, эми баягы общий биз маалымат мындай да, эгемендүү эл болуп мындай бүткүл өлкөдөн жанагы цивилизация деп коерсем ошондой алып жатабыз, баягы азын улак. Анан бирок өтө чоң эмеге жетиш үчүн дагы убакыт бар го.
Кыргызстан эми коздук жаратылыш мекени. Мен ошол жактан туулган, тоолор, коздук жаратылышымды сүйөмүн.
Ал эми Талаш шаарынын мэриясынын маалыматы боюнча кечинде Эшим Кутманалиев атындагы стадиондо концерттик программа менен коштолору айтылууда.
Бүгүн 31 август эгемендүүлүк майрамын Жалал Абад шаарында мекеме, ишканалар, жергиликтүү тургундар 30 боз үй тигип майрамдап жатат. Мында таңертең эле аскердик парад шаардык тургундарга тартууланды. Анын ичинде сахналаштырылган кыргыздын улуттук каада салттары, эгемендүүлүктүн жетишкен күндөрү жана кемчилдиктери коюлган.
Ал ошол мамлекеттүүлүктүн эртеңки күнүнө дагы мындай шектенүүлөрдү алып келген учурлар болду да. Ошого карабастан биз кандай окуялар болбосун эгемендүүлүктүн сакталып калышы бул чоң жетишкендик болду да.
кемчиликтери чаны ичинде 30 жылда?
Эми кемчиликтер менчиктештирүү саясат. Ошол менчиктештирүү саясатынын мындай бир айрым учурларда туура эмес жүргөндүгүнүн биз өнөр жайды, айыл чарбасын, өндүрүштү мындай талкалап алдык десек болот. Келечекте өнүккөн мамлекет болуусуна толук түрдө мындай шарттар бар десек болот да.
Азыр күн темасынан бир аз оолактап, башка жаңылыктар менен таанышып алалы.
Парламентте ке шайлоого катышуу үчүн 31 августка карата 6 партия билдирме жиберди. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, шайлоого катышуу үчүн билдирмени Социал-демократтар, Улуттар биримдиги Ишеним, Альянс, Жаратман эл жана Кыргызстандын жашылдар партиясы берген. Парламентте ке шайлоо 28 ноябрда өтөт. Шайлоого катышчу партиялар 3 сентябрга чейин Буршайконго билдирме жибериш керек. Бир мандаттуу округдардан талапкер болчу жарандар 14 октябрга чейин арыз тапшырышы зарыл. Бул жолку парламенттик шайлоо пропорционалдык жана мажоритардык система менен өтөт. Шайлоочулар партиянын тизмесиндеги талапкер үчүн дагы добуш бере алат. Ички иштер министри Улан Ниязбеков менен баш прокурор Курманкул Зулышевти кызматтан алуу талабы коюлду. Нурбек Токтокунов, Клара Соронкулова, Сания Токтогазиева жана башка 10 чакты активист тараткан билдирүүдө Бишкектин 1 май райондук соту быйыл 6 январда 100 ашуун адамдын телефонун тыңшоого уруксат берген токтом чыгарганы маалымдалган. Буга ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысы Жумабаевдин өтүнүчү негиз берген. Маалыматта былтыр 5 октябрда Ак үйдү басып алуу сотко чейинки өндүрүшкө алынганы арасында окуяларга тиешеси жок жарандар да катталганы белгиленген.
Бул жарандардын жеке жашоосу тууралуу маалымат алуу максатында тыңшоо куугунтук болуп саналат. Токтом чыгарган судья Бердимуратов тергөөчү тарабынан сунушталган тизмедеги адамдардын иликтенип жаткан ишке тиешеси бары жогун териштирбей туруп бул кадамга барган.
Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмү караоке клубтан чыгып келе жаткан кызга кол көтөргөн жаранга ээн баштык беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Аталган райондун милициясы учурда шектүүгө издөө жарыяланганын билдирди. Буга чейин социалдык тармакта тепки иштен чыгып келе жаткан кызды жанындагы адам чыканагы менен бетке уруп тоголото койгон видео тараган. Запкы көргөн кыз клубтун администраторунун милицияны чакыруу сунушунан баш тартып чапкан адам күйөөсү экенин билдирген.
Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган көкпөрү боюнча президенттин кубогу үчүн таймаштар аяктады. Оюн быйыл 3 топто, 1-чи лигада, жогорку лигада жана эл аралык лигада өттү. Анын жыйынтыгы менен таанышалы.
Норусту кой деген киши жок мына сага. Ынтымак алгачкы упайын салып, ошон менен кетти алдыны көрсөтөт.
Талас облусунун ынтымак командасы көкпөрү боюнча президенттин кубогу үчүн мелдеште жогорку лигада жеңүүчү болду. Бүгүн 31 августта Чолпон Ата шаарындагы ат майданда өткөн финалдык беттеште ынтымак командасы Чүй облусунун Сары Өзөн командасын 7-0 эсебинде жеңип алды. Биринчи лигада 17 команда эл аралык жана жогорку лигада 6 команда ат салышты. Эл аралык лигада Өзбекстандын командасынан сырткары Орусиядан Воронеж, Чолпонбай жана Москва шаарынын Кыргызстандын 1-чи лигасында ойногон Жетиөгүз, Бакуат, Талас, Сокулук командалары катышты. Бүгүн 1-чи лиганын финалдык беттешинде Бишкектин Көкжал командасы Ысык Көлдүн Мурас командасын 3-0 эсебинде жеңип алды. Эл аралык лигада Өзбекстандын курама командасын Жетиөгүз командасы 3-1 эсеби менен утту. Эгемендиктин 30 жылдыгына арналган президенттин кубогу үчүн көкпөрү боюнча эл аралык мелдеш 23 августта башталган эле. Социалдык тармактардын колдонуучулары кайсы темалар үстүндө талкуу куруп, кайсы көрүнүштү таразалап жаткан маалым. Бүгүн Кыргызстанда окуяларга бай күн болду. Кесиптешим Канат Рыскулов эң маанилүү публикацияларга токтолот.
Кесиптештерим майрамдык салтанат кандай өткөнүн айтып беришти. А мен соц тармакта көзгө илинген урунтуу учурларды, реакцияларды чагылдырам. Мына мисалга күндүн сүрөтү. Кадимки жарандарыбыз тактайды булгабай, бут кийимдерин чечип отургучтарга чыгышты. Твиттердин колдонуучусу кадимки жарандардын маданияттуулугуна кубанып, оптимисттик көз карашта пост жазган.
Күч бара-бара оңолот деген ушу.
Көрнүктүү инсандар чыгаан кыргызстандыктар эгемендик күнү менен мекендештерди куттуктап жатышты, парад болду дегендей, бирок коомубуз майыптыгы бар адамдарды теңсинбегенин кайра бир ирет далилдедик. Буга парадка барган твиттердин колдонуучусу Вероника Гаррет көңүл бурууга чакырат.
Кыргызстанда майыптыгы бар деп расмий катталган 32 миң бала бар. Бүгүн мен параттан курал-жарак, танкаларды, атчандарды жана көп үй-бүлөнү көрдүм. Бирок бир да майыптыгы бар кишини байкабадым. Майыптыгы бар адамдар коомго аралашканда гана ошол коом оңолот.
Коом оңолоруна ишенич чоң, бирок адам укуктарын коргоо оңолбой эле тетири бараткандай. Кыргызстанда соттор жүздөй белгилүү кишинин телефондорун жашыруун тыңшоого уруксат бергени ачыкка чыкты. Тезмеде Дастан Бекешов, Улан Үсөйүн, Данияр Аманалиев сыяктуу сымдар бар.
Мамлекет жарандык активисттерди аңдып жүргөнүн эгемендик күнүндө билгенибиз да символикалык көрүнүш. Эгемендик күнүбүз кут болсун.
Албетте, мени жумурткадан кыр издеп жатат дегендер да болот. Бирок коомдо оңолушу кажет болгон нерселер толуп атпайбы? Жакынкы эле чоң муштумду алалы. Караоке клубта ачууланган киши жубайын бир коюп тепкичтен кулаткан. Соц тармактагылар мындайлардын катуу жазаланышын талап кылышууда. Парад менен баштап, парад менен бүтүрөлү. Эгемендик майрамын белгилөөдө президент Садыр Жапаров элге чыгып, быйыл Кыргызстан бир да тыйын карыз албаганын айтты. Депутат Дастан Бекешов мындай маалыматты четке какты.
Кантип эле биз ратификациядан өткөргөн насыялык макулдашууну мисал келтире алам. Анын ичинде Ысык Көл облусунда жол курууга алынган карыз да бар.
Кантсе да убактыңыз көңүлдүү улансын, азаттыктан алыстабаңыз. Көрүшкөнчө.
Азыр эртеңке 1 сентябрга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Биринчи август күнүн жыйынтыктаган жаңылыктар топтому ушуну менен аяктады. Башка кабарларды азаттык чекит.org сайтынан да карап туруңуз. Бизди социалдык түйүндөрдөн да тапсаңыз болот. Студияда Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов иштедим. Саламатта калыңыз.